días. Imos a proceder ao acto de inicio do curso dos enseñeiros de camiños de administración local. Ten a palabra don Pablo Figueroa, director da Escola Galega de Administración Pública.
Señor conselleiro, señor decano, señor director general, señor secretario de la FEGAMP, señora concelleira de Urbanismo do Concello de Santiago de Compostela, señores directores del curso, alumnos, señoras y señores, muy buenos días. A Escola Galega de Administración Pública, como saben vostedes, é un centro de formación e de especialización de empregados públicos ao servicio da Administración Autonómica, como asimesmo ao servicio da Administración Local, a máis de os empregados públicos ao servicio da Administración de Justiza que foron transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia. Pero, además de ser un centro de formación e de especialización, a escola quere ser, e o é, perfecto, un foro de debate en donde se debatan as distintas problemáticas que se suscitan día a día nas sociedades actuales, a fin de que dese debate, dese análise, poidanse derivar, extraer posibles políticas públicas para implementar polas distintas administracións según o seu grado competencial. En terceiro lugar, a Escola Galega de Administración Pública é tamén un centro de formación e de especialización da cidadanía a través de xornadas nas que poñense de relieve, entre outras cousas, as modificacións producidas nas normativas, das distintas normativas nos distintos sectores nos que é competente a comunidade autónoma. E a modo de exemplo, isto explicitar as xornadas que sobre a legalidade urbanística se están celebrando en colaboración ca Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, a APLU e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras polas sete grandes capitales, que continuará durante os meses de abril e de maio con outras xornadas sobre as modificacións producidas na Louga, na Directrices de Ordenación de Territorio e no Plan de Ordenación do Litoral, é dicir, de tres instrumentos de suma importancia na ordenación urbanística de Galicia. Este curso, pois, podes encuadrar perfectamente dentro dos primeiros, da primeira categoría, como centro de formación e de especialización de empregados públicos, en este caso, o servizo da administración local como administración máis perta á cidadanía en unha materia especialmente sensible ao cidadán como a materia do urbanismo. O urbanismo, como dicen Scott e Rowles, escíndese nun urbanismo teórico e tamén nun urbanismo real. O primeiro, o teórico, é a quinta esencia da razón, da orde, mientras que o segundo está cheo de desorde e de barbarie. Pois ben, o teórico non nos mostra o urbanismo que realmente é, por desgracia, senón o que debería ser e que non coincide ca realidad. Creo que a labor dos enxeñeiros de camiños, en este caso, é acercar o urbanismo real ao urbanismo ideal. Espero que con este curso, no que se pretende formar a un colectivo moi selecto en unha materia tan importante como o urbanismo, como é o urbanismo, enriqueza a súa perspectiva e os seus coñecementos sobre o urbanismo sirvan para conseguir que estes profesionales unan ao seu acervo de coñecementos técnicos unha serie de coñecementos en materia xurídico-administrativa que permita un mellor desenvolvemento das súas funcións ao servicio da administración local e, en definitiva, ao servicio á cidadanía, última razón de ser da administración pública e dos seus servidores públicos. Por eso, e para rematar, agradecer ao Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canales e Portos de Galicia, a FEGAN e, sobre de todo, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por colaborar na celebración deste curso. Decirlles aos alumnos que o curso se desenrolará co máximo rigor en materia de asistencia e de puntualidade, que é tamén en materia de constatación dos conocimientos adquiridos, es decir, las celebraciones de diversas formas de examen. E o mesmo rigor que nosotros aplicaremos na nosa acción formativa é a que lles pedimos para que nos califiquen, nos valoren o remate de cada sesión. Solo así seremos capaces de coñecer o valor que a Administración engadido que a Administración fai ca inversión dos seus recursos en materia formativa. Mais nada, moitas gracias pola súa presencia e sexan benvidos a esta escola en donde podense considerar desde este momento alumnos e profesores da mesma. Mais nada e moitas gracias.
Ten agora a palabra o decano do Colexio de Enseñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, don Carlos Nardiz.
Bien, en primeiro lugar, dar as gracias ao director da Escola Galega de Administración Pública, Pablo Figueroa, por permitirnos celebrar por primeira vez este tercer curso de formación del Ingeniero de Caminos en la Administración Local aquí, en este edificio. En segundo lugar, dárselo a nuestro compañero Agustín Hernández, que sé que ha hecho un esfuerzo hoy por estar aquí. Al director general de Administración Local, Norberto Urzal, a la consellera de Urbanismo del Consejo de Santiago, Mercedes Rosón, y al secretario de AFEGAN. Con AFEGAN hemos realizado los anteriores cursos. Es un tercer curso, pero incluso uno que hicimos también sobre la práctica del urbanismo también lo hicimos con la AFEGAN. El convenio que hemos firmado con la AFEGAN es el que nos el convenio que hemos firmado con la GAE es el que nos permite estar hoy aquí. Y, por tanto, el apoyo de la Escola Galega de Administración Pública para nosotros es fundamental y eso hace que en estos momentos el curso pues tenga 20 alumnos, precisamente por el atractivo que tiene el contenido del curso, pero también por el atractivo que tiene el que se celebra aquí en la Escola Galega de Administración Pública, ¿no? Este es el tercer curso. Hemos hecho ya dos cursos anteriores de formación del Ingeniero de Caminos a la Administración Local. Este libro sobre Ingeniero de Caminos a la Administración Local es un libro que tiene una cierta componente reivindicativa de un papel que creemos que puede jugar el Ingeniero de Caminos en la Administración Local, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones, en donde pensamos que la presencia es insuficiente por sus conocimientos. Como interlocutor ante las administraciones supramunicipales, por sus conocimientos en el campo de las infraestructuras, por sus conocimientos en el campo del urbanismo, donde tenemos exactamente las mismas atribuciones que los arquitectos. En cualquier caso, es un curso especializado. Por tanto, se trata de garantizar unos conocimientos especializados y la administración local implica unos conocimientos especializados, que son los que sirve fundamentalmente este curso, ¿no? Por otra parte, lo que es la práctica de los servicios urbanos, la práctica de las infraestructuras, la práctica del urbanismo y la administración local, pensamos que es tremendamente útil para los ciudadanos, ¿no? Quiero recordar en el urbanismo a un urbanista que acaba de morir, Juan Luis Dalda, compañero durante muchos años en lo que ha sido la enseñanza del urbanismo en la Escuela de Arquitectura, que creía en la capacidad del urbanismo y la ordenación del territorio para mejorar las condiciones de vida y para dirigir los procesos de crecimiento urbano condicionando su forma, ¿no? En estos momentos en Galicia contamos por primera vez con dos documentos esenciales. Uno es el plan de ordenación del litoral, plan territorial de ordenación del litoral, y otras son las directrices de ordenación del territorio. La administración finalmente, después de más de 30 años que se inició el plan director de coordinación territorial de Galicia, ha conseguido aprobar dos documentos a escala supramunicipal de ordenación de territorio que creemos que van a ser vitales para la ordenación de territorio en Galicia, ¿no? Pero que necesitan un cierto desarrollo. Esto se lo he dicho al director de Sostenibilidad y Paisaje, está también en los propios documentos a través de la aprobación de nuevos planes territoriales integrados, sobre todo en aquellas áreas más complejas, como son las áreas urbanas y las regiones urbanas que recoge el documento, ¿no? Nosotros creemos, los ingenieros de caminos, pero yo creo que todos los técnicos, que el urbanismo y la ordenación de territorio necesita ser explicada. Necesita ser explicada a través de guías. Pensamos que la labor que realiza en este momento la esencia de la legalidad urbanística en Galicia es importantísima, pero necesitamos explicar no solamente a aquellos que redactan el planeamiento, sino que aquellos que los gestionan o aquellos que los sufren o se benefician de ellos, que son los ciudadanos, el contenido, digamos, del planeamiento, creando una especie de pedagogía y una cierta cultura en torno al urbanismo, ¿no? Ya cuando presentamos o cuando concluimos un curso que complementa esto, que es la práctica en ingeniería de caminos y la práctica del urbanismo municipal, consideramos necesario hacer unas guías técnicas que sean explicativas, en donde el colegio nos ofrecemos en la elaboración, digamos, de esas guías técnicas. Estamos en un momento muy difícil para los ayuntamientos. Los ayuntamientos han sido dependientes desde el punto de vista económico de la construcción, ¿no? De la presión por valorizar el suelo, la edificación, ¿no? Y pensamos, de alguna forma, y así lo hacemos en los informes que hacemos para la propia consellería, desde el propio colegio, que la práctica urbanística es necesario revisarla. Es decir, por una parte, pensamos que es necesaria una cultura que llegue a los ciudadanos, pero también la propia práctica urbanística, pues la propia tramitación, es necesaria revisarla. Sé que por ahí también están yendo las leyes, ¿no? La situación económica de los ayuntamientos, y tenemos al secretario de la FEGAN, no es buena en estos momentos. Hay planteamientos que ya llevan poniéndose encima de la mesa en Galicia desde hace tiempo, como el tema de la reorganización municipal. Precisamente el primer ponente que va a haber esta tarde, Román Rodríguez, que coordinó y dirigió una publicación de los consellos gallegos, ya desde el primer curso de la administración local ha sido el primer ponente, porque nos parece que desde el punto de vista de la situación de la administrativa de los ayuntamientos debía ser tratada en primer lugar, ¿no? Evidentemente asociando la fiscalidad a los servicios, de los servicios a los costes, como creemos que hace en este momento la ley de aguas aprobada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura, ¿no? Pero pensamos al mismo tiempo que es fundamental la apuesta por disponer de unos buenos servicios técnicos, ¿no? Que asesoren a los responsables municipales, que gestionen el planeamiento urbanístico, que hagan de interlocutores con la administración supramunicipal, mayoritariamente en muchos casos en términos de infraestructuras, donde hay una presencia importante de los ingenieros de caminos, ¿no? Por otra parte, pensamos que en esa dotación de servicios técnicos, más en el momento actual de los propios ayuntamientos, el apoyo de las diputaciones provinciales nos parece fundamental. Lo dijimos también en su momento, lo hablamos también con la FEGAN. Nos parece que aquí hay una línea de futuro importantísima, tanto para aquellos ayuntamientos que gestionen el urbanismo y los servicios urbanos de forma independiente de infraestructuras, como para aquellos que apuesten a través de consorcios o mancomunidades, ¿no? Bueno, finalmente yo quiero agradecer la presencia de en primer lugar, de aquellos que os habéis apuntado al curso. El curso supone un sacrificio, es los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, un sacrificio por parte de los coordinadores. Está aquí Miguel Fernández Solís, que es uno de los coordinadores del curso, ya desde el primer curso. El otro es Carlota Pita, también una ingeniera de caminos, ¿no? Y deciros que, como ya sabéis, que empieza esta tarde, por lo tanto el sacrificio empieza esta tarde, ¿no? Bueno, agradeceros a todos, por supuesto a la administración que apoya estos cursos, la FEGAN, en este momento la propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ¿no? El que nos apoyéis, al propio colegio, para que saquemos adelante estos cursos, que me parece que son beneficiosos, o la GAP, por supuesto, que son beneficiosos no solamente para los ingenieros de caminos, sino para la propia sociedad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el secretario será la FEGAM, don Eduardo Ramonte.
Gracias. Señor conselleiro, señor director de GAP, señor presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Portos, señor director general de Administración Local, señora concelleira de Urbanismo, señoras y señores. Los concellos y diputaciones hemos contribuido de xeito notable ao avance experimentado en materia de benestar y crecimiento económico do país. Partiendo de cero, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la procura de modelos a seguir, los gobiernos locales contribuimos decisivamente a mejorar las infraestructuras y equipamientos urbanos, a modernizar los servicios básicos y seguimos a construir espacios donde vivir con bienestar, calidad y convivencia. Indo siempre, além de responsabilidades y competencias propias, los concellos nos esforzamos por estar a altura de las demandas, las nuevas necesidades que la sociedad nos exige. E as que o municipalismo ten que dar resposta creando sempre novas políticas e novos servicios e instrumentos que melloren a atención dos nosos veciños e veciñas destinatarios de estas novas políticas. Un dos retos máis importantes que temos por diante é a adecuada xestión do territorio. As cidades e os territorios deben ser, ante todo, espacios para vivir e convivir en sociedade. Os concellos queremos medrar, pero o crecimiento ten que ser, como vostedes ben saben, responsable. A evolución experimentada no eido local en Galicia chamou a atención das corporacións locais sobre a necesidade de formar cadros especialistas de cara á modernización das técnicas de xestión dos concellos, deputacións e demais entes locais galegos. Hai que mirar cara ao futuro e tenemos que ir máis alón. Neste contexto, a FEGAM, Federación Galega de Municipios e Provincias, e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos acordamos xa fai 3 anos formalizar un marco de colaboración para formación específica para a administración local dos seus colexiados. O objetivo principal das actividades que desenvolvemos conxuntamente FEGAM e Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos é o de dotar a estes de coñecemento e experiencia na práctica da enxeñería municipal. Os colexiados poden, a través dos cursos que temos ofrecido e dos que este é unha continuación significativa e significativamente original tamén, complementar a súa formación en relación cos traballos que poden desenvolver dentro do mundo da administración local. Preténdese tamén a actualización dos conceptos urbanísticos de planificación e xestión e a súa adaptación á práctica do urbanismo municipal en Galicia, así como mellorar a formación dos proxectos das obras da competencia municipal e supramunicipal. En definitiva, mellorar a competencia profesional dos enxeñeiros de camiños que desenvolvan a súa actividade no exercicio libre ou ben en entidades privadas que deban relacionarse co mundo da administración local. A incorporación da enxeñería de camiños aos concellos é unha preocupación compartida pola FEGAM e pola dirección do Colexio Profesional. Cada vez máis son os retos que abordan as administracións locais e, como consecuencia, a demanda de persoal técnico cualificado e con formación específica no eido local é maior. A actual penetración da enxeñería de camiños, canais e portos no eido municipal está limitada ás diputacións e grandes cidades casi que dunha forma exclusiva. A pesares da importancia destes técnicos, no eido do aproveitamento urbanístico ou, por exemplo, na dotación de servicios nos procesos de crecemento nos concellos medios e pequenos. É necesario afondar nas razóns que ralentizan a presencia de enxeñeiras e enxeñeiros de camiños nos concellos para procurar unha maior integración laboral no eido municipal. Dende a FEGAM expresamos o noso desexo de continuar colaborando nesta labor. E de xeito, o éxito acadado pola matrícula do curso que estamos hoxe a inaugurar e o esforzo, como ben suliñaba antes o presidente do colexio, que terán que facer ustedes nos vindeiros días sacrificando parte do seu lecer os venres polas tardes e os sábados principalmente, amosa o acertado deste diagnóstico e amosa a solvencia e o interés polo cual a FEGAM decidiu apoyar desde o primeiro momento este curso, este espacio de colaboración co colexio. Benvidos, pois, ao curso tamén no nome do municipalismo. e moitas gracias.
Moitas gracias, señora concelleira de Urbanismo do Concello de Santiago, secretario xeral da FEGAM, director da Escuela Galega de Administración Pública, decano do Colexio de Enseñeiros, director xeral da Administración Local, amigos e amigas, especialmente alumnos deste curso, moitas grazas, en primeiro lugar, por convidarme a esta inauguración. Constitúe, sin dúbida, un verdadeiro prazer para min poder dirixirme hoxe a vostedes neste acto que abre un curso que trata sobre o papel dos enxeñeiros de camiños na Administración Local que vive xa a súa terceira edición. Como ben sabemos os que estamos neste acto, a verdade é que somos poucos os enxeñeiros de camiños funcionarios da Administración Local en Galicia. E digo somos porque é certo que eu teño a dobre condición de funcionario da Administración Autonómica e tamén da Administración Local. Foi na Diputación de Pontevedra onde tiven a oportunidade de comprobar a importancia do labor dos técnicos desas administracións. Os concellos e as diputacións son as entidades públicas máis próximas ao terreo e, polo tanto, teñen un papel trascendental na ordenación do territorio, os servizos e as infraestructuras. É certo que Galicia se distingue pola gran heteroxeneidade dos seus concellos. Temos concellos de 250.000 habitantes e tamén concellos de 200 habitantes. Temos concellos que se enchen de turistas no verán e concellos cuxa poboación non varía ao longo do ano. Uns contan con portos e praias e outros con montañas. Concellos cun único núcleo de poboación e outros que teñen centos deles. Ata a climatoloxía non é comparable duns a outros. Non obstante, todos teñen un denominador común que é a necesidade de unha planificación para o desenvolvemento ordeado. Estamos obrigados a que todos os veciños e veciñas dos nosos concellos gocen dos servizos e suministros básicos, electricidade, auga, vías de comunicación, saneamento, etc. E todo iso só será posible cunha actuación eficaz e eficiente por parte das administracións locais en primeiro lugar. Administracións que ostentan importantísimas competencias en infraestructuras e tamén en ordenación do territorio. Non podemos esquecer que son os concellos os que redactan e deciden os seus planeamentos municipais. Teñen, ademais, competencias plenas en abastecemento, saneamento, recollida de lixo e, ademais, son titulares de estradas e de vías municipais que superan en quilómetros de longo os de titularidade da Administración Central da Xunta e das propias concellos. Basta sinalar que soamente as catro diputacións teñen ao redor de 10.000 quilómetros de vías da súa titularidade, é dicir, máis do 50% das vías competencia da Xunta, Fomento e as propias diputacións. Os nosos consistorios teñen que atender ao cidadán, realizar unha programación, dirixir a obra, coordinar o mantenimento e a explotación das infraestructuras e todo iso nun momento, por certo, agora de fortes restriccións orzamentarias. Nestas tarefas só hai un camiño: dotarse das ferramentas axeitadas e realizar unha planificación urbanística e infraestructural adecuada. O rigor e a austeridade deben ser liñas básicas no traballo diario. Aquí é onde debemos estar precisamente os enxeñeiros de camiños. A nosa formación en materias tan diversas como tamén especializadas, xunto co feito de coñecer tanto a fase de construcción como a de mantenimento dos distintos elementos, supón grandes beneficios que se trasladan con unha mellora do servicio prestado aos cidadáns. Todo o que se faga debe ter en conta non soamente o custe de primeiro establecemento, sino tamén os custes de conservación e de mantenimento. Poida que o enxeñeiro de camiños sexa unha figura longamente infravalorada se a comparamos coa súa achega na calidade de vida dos cidadáns dos concellos. E así como outros perfis técnicos foron máis demandados outrora, chegou o momento, na miña opinión, de que os enxeñeiros de camiños se introduzan de xeito definitivo nas administracións locais. No eido do urbanismo tamén e a planificación territorial incorporando unha visión global na dualidade infraestructuras-territorio como precisamente faise nas directrices de ordenación do territorio recientemente aprobadas polo Goberno da Xunta. E tamén na construcción de novos espazos urbanos e na recuperación dos tradicionais, achegando unha visión técnica sobre os servizos necesarios á súa construcción e o seu adecuado mantenemento. E todo iso pensando únicamente nun fin, a mellora dos servizos aos cidadáns. Un país desenvolvido funcionará na medida en que o fagan as súas administracións, especialmente as máis achegadas aos cidadáns, como é o caso das administracións locais, as deputacións e os concellos. Por iso, dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, estamos reforzando a súa importancia na organización do seu territorio, tal e como fixemos na última modificación da Lei do Solo, dando apoio explícito ao desenvolvemento das infraestructuras propias de competencias municipal mediante a asinatura durante o ano 2010 de máis de 70 convenios de colaboración con entes municipais para execución de distintas actuacións ao longo do territorio galego en casi que todos os concellos espallados por noso territorio. Este feito traduciuse na inserción de máis de 235 millóns de euros das arcas autonómicas á tesourería dos concellos de Galicia. A este forte investimento, articulado a través de convenios, podemos engadir tamén o resto de esforzos nas licitacións da Administración Autonómica no ámbito das súas competencias exclusivas. Ao atoparme entre compañeiros de profesión, creo que me comprenderán ao decirles que a Xunta foi a Administración que mantivo o nivel de licitación durante o ano 2010 en Galicia. O 40% das licitacións feitas o ano pasado na nosa comunidade foron do Goberno Autonómico. O 31% foron das administracións de menor tamaño, fundamentalmente e especialmente dos concellos, mientras que só o 29% restante perteneceron á Administración Central do Estado. Somos, pois, a Administración Autonómica e a Administración Local as que facermos un esforzo extra precisamente nestes momentos de crise, adiantando e licitando o 71% da obra pública que se está a licitar no ano 2010 en Galicia. Ese é o camiño verdadeiramente difícil de deseñar, o camiño que supera as dificultades polo ben común e o interese público, en definitiva, para mobilizar o máximo posible de obra pública nestes momentos de crise. Un camiño no que os técnicos da obra pública temos e debemos de ter un papel trascendental e no que se precisa precisamente a axuda de todos, empezando por ese papel tan importante dos enxeñeiros de camiños de todas as administracións e especialmente da administración local. Nesta situación, estes cursos formativos son, na miña opinión, especialmente interesantes, máis aínda ao preparar perfis tan versátiles e eficientes como deben de ser os dos enxeñeiros de camiños da administración local, donde teñen un importante labor para desenvolver. Por iso, espero e confío que será este curso de grande interés para todos e todas e que redundará na tarefa común de construir unha Galicia mellor para todos, unha Galicia máis ordeada, unha Galicia máis protexida e, en definitiva, unha Galicia mellor. Estou seguro, polo tanto, que este curso será de pleno aproveitamento, que será un éxito, como foron os outros dous anteriores, e, polo tanto, o único que me queda é por desexar a todos os participantes o maior éxito e esperar poder celebrar tamén os seguintes cursos para a especialización dos enxeñeiros de camiños na administración local e esperar tamén que se poida ir incrementando ese número de técnicos que desenrolan a súa labor profesional nas administracións locais. Por lo tanto, sin máis, declaro iniciado este curso dos enxeñeiros de camiños na administración local. Moitas grazas.